Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Dana Bordeanu la microfon și Laurențiu Bugan în regia de emisie vor fi gazdele dumneavoastră pe parcursul acestei emisiuni. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și astăzi, pentru că avem în vedere o ediție specială. O ediție în care să ne deschidem sufletele și împreună să conturăm tabloul unei imagini corecte asupra copilului cu dizabilitate și asupra celor din jurul său, fie că sunt părinți, fie că sunt rude apropiate. Așa cum și genericul acestei emisiuni o spune, pare că totul s-a sfârșit din cauza handicapului. Iar părintele sau adultul care așteaptă în viața sa apariția unui copil, cu atât mai mult poate să perceapă această apariție a unui copil cu dizabilitate ca fiind drama cea mai mare pe care o poate trăi. Și nu intenționăm să îi învinovățim în vreun fel pe părinții care simt lucrul acesta, pentru că, până la urmă, nu-i așa, ne dorim ca cei micuți, ca pruncii noștri, să fie sănătoși, să ne calce pe urme, ba chiar să ajungă mult mai bine și mai sus decât noi. Și pare că boala va încetini sau va împiedica această ascensiune a urmașului nostru. Așa că, într-adevăr, de multe ori oamenii declară că totul s-a sfârșit din cauza handicapului. Iar dumneavoastră, cei care urmăriți această emisiune, probabil că știți mult mai bine decât mine, fiind persoane cu dizabilitate, și probabil că aveți propria poveste de viață pe care mi-aș dori tare mult să ne împărtășiți în această ediție. Uneori se întâmplă ca micuții cu dizabilitate să fie abandonați chiar de către părinți. Alteori se întâmplă ca, deși părinții să rămână lângă copii, și este lucrul cel mai bine de făcut și bun și lăudabil, dar să fie abandonați de restul rudelor, să fie puși într-un colț, să fie admonestați, ori să fie judecați pentru ceea ce se întâmplă cu copilul lor. Se poate ca toate aceste presiuni să vină ca o avalanșă, ori să vină treptat. Ei bine, în concluzie, dragii mei, și acesta este subiectul ediției de față, modul cum reacționează oamenii când intră în contact cu copilul tău cu dizabilități, și aici când spun oameni mă refer și la rude, dar și la vecini, cunoștințe, cei din jur, poate avea un mare impact, această reacție, acest mod de a reacționa, asupra sentimentelor tale ca părinte. A ști exact la ce să te aștepți și ce răspunsuri să oferi te poate ajuta să faci față situației care pune presiune asupra ta și a familiei tale. Astăzi vorbim din două direcții. Pe de o parte ne adresăm persoanelor cu dizabilitate și când ne gândim la oamenii cu dizabilitate care urmăresc această emisiune, la ascultătorii noștri, la dumneavoastră, ne dorim să intrați în legătură directă cu noi și la numărul binecunoscut 021-269-0808 să ne spuneți dacă experiența dumneavoastră de viață este una ca cea pe care tocmai am enunțat-o. Dacă ați simțit presiunea rudelor, oamenilor din jur, dacă ați simțit judecata lor privindu-vă sau mila lor, o milă greșit înțeleasă, o atitudine greșită asupra dumneavoastră. Și de asemenea ne îndreptăm atenția și către părinții copiilor cu dizabilitate, care poate chiar în aceste momente gustă din amarul unei atitudini nepotrivite a celor din jur. Haideți să discutăm astăzi despre atitudine, despre reacția celor din jur, reacția oamenilor care nu știu cum să se poarte, ori din rea intenție, ori fără intenție, dar neprivind cu aplecarea asupra celui cu dizabilitate. Pentru început și pentru dezghețare în această emisiune, l-am invitat la microfon pe Aurel Burcea. Spun așa, pseudomicrofon, pentru că Aurel este prin intermediul telefonului astăzi în legătură cu noi. Apoi, în partea a doua emisiunii, am mai pregătit un invitat surpriză pentru dumneavoastră, iar imediat ce vom încheia convorbirea cu Aurel Burcea, o persoană cu dizabilitate pe care ascultătorii noștri o cunosc, voi aștepta în continuare apelurile dumneavoastră, cum spuneam, la 021-269-0808, însă imediat ce vom încheia convorbirea cu primul meu invitat, Aurel Burcea, îi spunem bun venit!
Bun venit, Dana! Bun venit și ascultătorilor emisiunii tale deosebite!
Mulțumesc frumos că la această oră ești alături de noi, te-ai pregătit. Pentru o persoană cu dizabilitate de genul handicapului pe care l-ai tu, este un efort că la ora 10 dimineața să fie deja pe cărucior și apreciem lucrul acesta. Aurel, vreau să te întreb, fiindcă vorbim astăzi, așa cum ziceam, despre reacția oamenilor din jur. Aș vrea să o excludem un pic din ecuație pe mama. În general, mamele nu își abandonează copiii. Sunt excepții mamele care își abandonează copiii cu dizabilitate. Există, din păcate, și asemenea persoane, dar sunt foarte, foarte puține. În general, mamele rămân lângă copiii lor, chiar și cu riscul, așa cum spuneam mai devreme, de a fi abandonate de restul familiei. Uneori părăsite de soț, alteori efectiv puse într-un cont de umbră și păstrat acolo, dacă pot să zic așa, rămasă pe loc pentru restul vieții. Însă, excluzând-o pe mama, aș vrea să te întreb cum au reacționat cei din jur și dacă au contribuit în sens negativ sau pozitiv la reintegrarea ta în societate, pentru că nu ai fost persoană cu dizabilitate din naștere, dar fiindcă dizabilitatea a intervenit la o vârstă destul de mică, totuși în adolescență, cumva integrarea aceea puțină în societate s-a pierdut și apoi a trebuit recuperată. Așadar, oamenii din jurul tău au avut reacție pozitivă sau o reacție vis-a-vis de handicap, de ceea ce ți s-a întâmplat, astfel încât să te ajute să îl depășești? Au fost și oameni dintr-o categorie și din cealaltă? Aș vrea să ne povestești un pic.
Da, mai întâi, felicitări pentru subiectul ales, fiindcă într-adevăr este o temă extraordinară și este o perioadă din viața, să zic, a unui copil sau a familiei care are persoana cu copilul cu dizabilități, foarte, foarte importantă, fiindcă își pune amprenta pe tot restul vieții acelui copil cu dizabilități și nu numai, dar asupra copilului cu dizabilități își pune amprenta pentru tot restul vieții. Este, practic, îl va marca puternic, modul în care se raportează la cei din jur și modul în care se raportează la el însuși. În cazul meu, mulțumesc de Dumnezeu, sunt unul din cazurile, să zic, fericite, în care majoritatea celor din jurul meu,
da,
și așa cum am spus, nu numai familia, dar și prieteni, vecini, au avut, în general, repet, o reacție pozitivă, o reacție care m-a ajutat să trec peste perioada aceasta de negare în prima fază, apoi de frustrare. Însă aș vrea să prind un aspect legat de, iarăși, un lucru care este foarte important. În primul rând vreau să subliniez lucrul acesta, că nimeni nu este pregătit să reacționeze, cred eu, așa cum ar trebui în momentul când intervine o asemenea dramă, dacă nu a avut în familie așa ceva. mă refer la vecini, la rude, la prieteni. De ce? Fiindcă este ceva care se întâmplă brusc, este ceva care șochează pe toți, afectează pe toți într-o măsură mai mare sau mai mică în funcție de cât de strânsă e relația cu cel sau cu familia care trece prin asemenea dramă.
Și vrei să spui că oamenii nu știu cum să se poarte.
Nu știu, dar nici, în prima fază nici părinții nu știu. În prima fază nimeni nu știe, nici fratele, mă refer în cazul meu că am doar un frate. Nu, pentru că este ceva care vine pe nepregătit, este ceva care bulversează total, nu numai pe cel care ajunge în situația aceasta de neputință, bulversează total toată familia. Gândiți-vă, stau și mă gândesc, ce-o fi în sufletul părinților, a fraților, când văd și compară și se uită la copilul lor care poate acum este în pat și zic chiar cazul meu, care nu e în stare nici măcar să se hrănească singur, trebuie întors pe brațe și la stradă aude copiii cum continuă să alerge, să joace fotbal, să activități la care de până atunci copilul lor era cel care nu numai că participa, chiar lua inițiativa, era cel care conducea lucrurile acestea. Și văd că trece o săptămână, speranța este mare, fiindcă este concepția aceasta, îmi povesteau părinții că ei au fost siguri că la București, ajungând la un spital din București, vă dați seama, la București e concepția aceasta.
Și unul foarte bun.
Exact. Au avut siguranța că operat fiind voi veni, chiar de la prima internare, operat fiind voi veni acasă pe picioare. A trecut o săptămână, au trecut două, au trecut două, trei luni. Speranța tot exista, zicând, nu-i nimic, e un proces lung de recuperare, dar va fi la fel ca înainte. A trecut un an, doi ani. Speranța se agăța ca de un fir de pai, poate a zis, poate operația, poate n-a reușit. Haideți să mai facem un control, hai la alt spital. Și am mers la Spitalul Militar Central. Și de aceea, starea aceasta sufletească de teamă la un moment dat a părinților, a celor din jur, se reflectă în purtare, în zâmbet, cu toate că fac eforturi disperate. Cei care acceptă, cum să spun, se luptă să accepte situația și care vor să aibă o atitudine pozitivă, se luptă în povestea mai târziu. După ani de zile am aflat că mama mea se ducea într-o altă cameră, fratele meu la fel, căuta, adică pe cât pot să mascheze trăirile lor sufletești ca să-mi transmită mie un sentiment de bine, un sentiment de optimism, de faptul că sunt șanse că va fi bine. Dar, repet, nici ei nu știu cum să poarte, dar încearcă. Plângeau în alte camere, plecau pur și simplu din camera mea atunci când vedeau că nu mai pot să-și stăpânească lacrimile. E greu. E o perioadă foarte grea, dar în același, așa cum tu bine ai spus, foarte, foarte importantă, fiindcă te marchează pe tot restul vieții. Mai însă un aspect și aș vrea să-l prind bine și aspectul acesta. Contează foarte mult, dar în prima fază nu înțeleg lucrul ăsta eu ca persoană cu dizabilități, dar contează foarte mult cum mă raportez eu la cei din jur. În ce sens?
Asta când ești adult deja.
Când ești mai mare, exact.
Când ești mai mare, da. Când ești copilaj,
când ești
purtat de valul celor din jur.
Da, și cum să spun?
Și ei te vor marca prin atitudinea lor, te vor marca.
Foarte mult. Așa cum am spus, șocul există și la cel care, la copilul care are persoana, care are dizabilitatea din naștere, dar e mult mai puternică la cel care are dizabilitatea dobândită, fiindcă el are termen de comparație.
Da, cum eram și cum sunt.
Exact. Și poate să compare și cum eram privit, și cum eram tratat, și cum sunt acum. Dar trauma există în sufletul ambelor categorii de persoane, de copii cu dizabilități.
Care crezi? Au fost persoane... Scuză-mă că te întrerup. Au fost persoane în viața ta punctual, vreau să știu acum, pentru că într-o poveste reală, când oamenii relatează din propria viață, cei care ascultă se identifică mai ușor decât în teorie, de aceea încerc să port dialoguri cu persoane implicate, persoane care trăiesc disabilitatea, decât să fac eu diverse afirmații nesusținute, iată, de o poveste reală. Însă tu, Aurela, ai o poveste reală și o poveste chiar uimitoare. Spune-mi dacă totuși au fost în punctual acum, poate ne repetăm într-un fel, dacă au fost oameni care te-au dat înapoi, te-au descurajat prin atitudinea lor și în ce a constat atitudinea lor, tocmai pentru a o identifica și a n-o asuma. Adică, da, în lumea aceasta există și genul acesta de oameni, iar peste atitudinea acestora trebuie să trecem.
Gândește-te că primii ani de zile eu n-am ieșit din casă. Și n-am ieșit din casă nu din cauza scărilor, nu din cauza că părinții n-ar și vrut să ies afară, din potrivă ei se rugau de mine, hai Aurele, hai că e vreme frumoasă, hai că uite, e soare, hai că uite, sunt copii la poartă. Ani de zile n-am putut să ies din casă, din cauza privirilor, nu din cauza...
Te gândeai tu că vor fi priviri sau chiar ai avut parte de ele?
Chiar erau. Erau priviri care mă dureau cumplit. Erau priviri care...
Ce spuneau oamenii aceia?
Câteodată spuneau mai mult prin priviri, prin atitudine, decât prin vorbe.
Ce-ți transmiteau?
Era un lucru care nu-l suportam atunci, acum e altceva. Milă, compasiune, omul nu făcea, cum să spun, cu răutate. Bineînțeles că nu avea cum să facă cu răutate, dar în sufletul meu așa rezona. Adică, pur și simplu, privirile acelea, ceva în genul săracul de tine, cum ai fost și cum ai ajuns, cât de vio erai, cum alergai, iar acum, uite-te la tine, ceva în genul ăsta.
Îți plângeau de milă.
Exact. Ăsta e mesajul care îl percepeam eu și îl percepeam puternic, adică...
Eu mă gândeam de multe ori, în ceea ce te privește pe tine, făcând diverse comparații, că ai fost avantajat față de alte persoane, dacă pot să discuți de un avantaj aici, față de alte persoane cu dizabilitate, care, spre exemplu, obțin handicapul și se află, locuiesc într-un oraș, unde nu sunt cunoscuți de nimeni. Mă gândeam că cumva comunitatea rurală, satul în care tu trăiești, în care erai bine cunoscut înainte de accident, te-a îmbrățișat cumva și te-a ajutat să te reabilitezi.
Subliniez, reacția lor era una normală, omenească. Mi-am pus de multe ori întrebarea, eu dacă eram în locul lor, dar tot după un timp mi-am pus întrebarea aceasta, cum aș fi reacționat? Cu siguranță, la fel, poate chiar mai deranjant pentru persoana care, pentru copilul, că vorbim de copil care era în situația aceasta, în cărucior. Mai târziu, analizând lucrurile acestea, mi-am dat seama că problema, într-o mare proporție, da, era și la mine. În sensul că ei mă priveau cu milă, cu compasiune. De ce? Fii normal. E normal să, că atunci când ții la cineva, atunci când iubești pe cineva, să-l privești așa. Numai că sufletul meu, repet, rezonanța era alta. Au fost și persoane care, fără să realizeze, adică știindu-mă pe mine că sunt o persoană care știu să glumesc, țin la glumă, au continuat cu aceeași fel de glumă, eu răspunzând la glume, numai că unele din ele mă răneau, fiindcă eu iarăși le percepeam ca un apropo la situația mea, cu toate că nu cred că le făceau în felul acesta. Într-adevăr, ai din anumite puncte de vedere, din punctul acesta al relațiilor, în comunitatea rurală, într-adevăr, lucrurile stau mai bine. Fiindcă ești în...
Dacă ai fost bine înainte.
Dacă ai fost
cunoscut.
Bineînțeles. Dar de obicei cei de pe stradă, cei din apropierea imediată a ta, caută, cel puțin în prima perioadă, să-ți fie alături. După aceea, într-adevăr, se distanțează ușor-ușor, fiindcă viața și viața lor își urmează cursul.
Da.
Dar, în general, într-adevăr, vorbind strict, la mine a fost, nu repet, o problemă, la mine a fost modul în care eu am perceput anumite priviri, atitudini. Și acum îmi dau seama că am pierdut ani de zile degeaba. Aș ruga din suflet pe cei care trec prin situația aceasta sau pe părinți să o facă cu dragoste, cu înțelepciune, să-l ajute pe copil să treacă peste barierele acestea, fiindcă sunt ani frumoși care ar putea fi trăiți frumoși, dovada anii care i-am trăit după aceea mulți la număr, dar care se pierd din cauza izolării sau cu toată auto-izolării care fie persoana cu dizabilități și-o creează copilul, fie părinții câteodată din dorința de a-l proteja dintr-o dragoste excesivă, dintr-o dragoste prost înțeleasă și aplicată sau câteodată intervine, eu acum vorbesc un pic, dat reacții de la revistă, sunt 16 ani de când apare revista, ce am văzut și la
Revista
și umblă, revista împreună, ce am văzut și apoi de 9 ani de zile aproape la Ridică-te și umblă, sunt situații și situații în care câteodată și familia repet, fie dintr-o dragoste greșit aplicată, îl cocoloșesc pe copil, îl încearcă să suplinească pe cât posibil trauma prin care trece, neînțelegând că în felul acesta, pe termen lung, îi fac un rău. Părintele trebuie să-și pună mereu întrebarea cum se va descurca copilul când nu voi mai fi eu și atunci o să-l pregătească pentru momentul acela când va trebui să stea într-o societate cât se poate de independent, cât se poate de singur, în sensul ca să se descurce singur, măcar în ce privește necesitățile.
Vin cu o întrebare în plus. Da. Consider că, și poate s-a întâmplat și în dreptul părinților tăi, sau poate nu, consider că și atitudinea părinților se schimbă și ei depășesc mai greu handicapul propriului copil atunci când cei din jur pun presiune și aplică prejudecata?
Cu siguranță.
Ori ei fiind adulți?
Oh, nu. Bine, acum, cred că depinde și de personalitatea fiecărui părinte, dar cred că, în general, părintele, până ajunge acolo încât să-și ia, cum se spune, viața în dinți, până ajunge acolo să înțeleagă că dacă nu se ajută el, nu-l ajută prea mult alții, până ajunge acolo încât să zică eu și voi face tot ce pot pentru copilul meu, indiferent de reacția celor din jur, indiferent de priviri, de vorbe, până acolo cred că cu siguranță și părintele este marcat de atitudinea celor din jur. Nu suntem insule, suntem ființe sociale și trăim între oameni și este normal să ne marcheze. Și contează mult, mult de tot. Este vorba aici și de mentalitatea socială, care, am spus, de multe ori nu suntem pregătiți. Și nu-i vorba neapărat de răutate, nu-i vorba neapărat de... ci pur și simplu și de modul acesta de cum e o expresie în Biblie, de a vedea fiecare de drumul tău. De a nu-ți păsa de a fărta rece, indiferent, sau poate câteodată chiar dur. Că și eu am auzit vorbe când mă deplasez acum având un cărucior electric și câteodată nu pot să iau pe trotuar, că sunt bordurile cum sunt și eu pe șosea. Am auzit și o vorbă aruncată de un șofer, că măi, handicapatule, te caută moartea pe acasă și tu ce cauți pe aici. Am auzit vorbe și răutăcioase, dar în general oamenii pur și simplu nu știu cum să reacționeze. Câteodată păstrează distanța tocmai din cauza aceasta, că le e teamă ca nu cumva neștiind cum să procedeze, să nu rănească. Sunt situații și situații. Eu cred că răutatea e excepția, nu cred că e regula.
Așa, privind cu optimism. Mă bucur de răspuns, da. Eu promovez optimismul. Aurel, o ultimă întrebare. Da. Dacă lucrurile stau așa cum ai spus și într-adevăr identificăm și comportamente nepotrivite care conduc chiar la descurajarea părinților, nu mai vorbim de copii, da. Totuși, există în lumea aceasta părinți care au reușit. Cum crezi că au reușit cei care au biruit prejudecata și toate opreliștile din jur? Care e secretul lor?
Dacă vorbesc strict de situația mea, pe mine m-a ajutat enorm de mult, inclusiv pe familia mea. Momentul în care am început să avem o raportare corectă la întrebarea aceasta de ce, la răspuns, și ne-am găsit răspunsul în paginile Sfintelor Scripturi, am găsit răspunsul la Dumnezeu și asta a dat putere, iar așa a lucrat Dumnezeu, primul care a găsit și puterea și o răspunsul am fost eu, iar apoi prin mine Dumnezeu a transmis lucrul acesta și părinților. Care ar fi, în primul rând, să...
Că mă gândesc acum că sunt părinți care ne urmăresc și poate se luptă cu chestiunea aceasta și... Da. Nu vor să creadă că sunt alți părinți care nu au nicio problemă. Nu că nu ai avea nicio problemă în general, ci că pur și simplu au depășit.
Gândiți-vă că 800.000 sunt numai recunoscuți oficial persoane cu dizabilități. Deci părinții care ne ascultă să fie conștienți de faptul că Din nefericire sunt foarte mulți cei care sunt la aceeași situație sau poate chiar mai gravă decât a lor, însă fiecare caz în parte este o tragedie, o traumă cumplită. Trebuie să înțeleagă că nu sunt singuri. Și nu, partea și mai frumoasă ar fi dacă ar înțelege că au de ales în a trece singuri prin trauma aceasta sau a fi conștienți că există cineva, și aici mă refer la Dumnezeu, care înțelege, le este alături, care știu prin ce trec și care lucrează să deschidă în fața lor acele situații, acele atitudini care să-i ajute și pe ei ca părinți la rândul lor să meargă înainte. Primul pas, cred eu, care este cel mai greu, este să accepți realitatea, care este cumplită, cu care tot ce este în tine se luptă ca părinte și ca persoană cu dizabilități, ca aceeași luptă, dar sub alte aspecte o duce și persoana cu dizabilități, o duc și părinții și cei din jur apropiați, mă refer. Prima etapă este acceptarea realității, adică să accepți asta e realitatea, așa va fi viața de acum înainte. Mă refer la mine, că verdictul a fost clar, că m-am făcut bine. La cei care au verdictul că, și diagnosticul că poate să mai progreseze, bineînțeles, să se implice cu tot ce pot ca să facă lucrul acesta în dreptul copilului lor. Dar recuperare nu înseamnă numai parte locomotorie, să zic așa. Recuperare înseamnă, în primul rând, o recuperare psihică, o raportare corectă la dizabilitatea care o ai, să te ajute părintele, mă refer, pe tine ca copil, să te raportezi corect la tine ca om, ca persoană, să înțelegi că dizabilitatea care o ai nu te face inferior, ci ești, ai rămas același om egal cu ceilalți, același copil egal cu ceilalți. Numai că modul tău de a te deplasa, de a te exprima, e diferit. Dar să-ți transmită lucrul acesta. Iar, repet, cea mai grea etapă este aceea de a accepta realitatea și apoi să vezi realitatea crudă, cumplită, dureroasă, care este, și în același timp să-ți pui întrebări ce-i de făcut, având mereu, repet, în fața ochilor, ținta aceasta. Trebuie să-mi ajut copilul să ajung acolo încât atunci când nu voi mai fi eu, el să fie atât de integrat, atât de să aibă o imagine atât de puternică, de sănătoasă despre el însuși, și să, încât atunci când eu nu voi mai fi ca părinte alături de el, el să poată să trăiască în societatea aceasta așa cum este ea, cu oameni de un fel și de altul, dar să poată să trăiască și chiar să aibă o viață de care să se bucure și să se bucure din plin. Subliniez, eu am găsit puterea aceasta, părinții mei au găsit la fel sprijin, în ceea ce înseamnă credință, în ceea ce înseamnă Dumnezeu ca persoană care alegem sau nu să credem că este lângă noi, că ne înțelege, ne susține, ne dă puterea aceasta de a ne ridica capul și de a merge mai înainte, împlinindu-și făgăduința care El a dat-o nu numai în dreptul persoanelor valide, ci în dreptul tuturor oamenilor. Am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug și vă spun din propria experiență că în viața mea așa s-a întâmplat. Am o viață acum din belșug, în ciuda faptului că sunt paralizat tot de la gât în jos. Nu pot să mă hrănesc singur, nu pot să mă întorc în parc, dar am o viață frumoasă, trăită din plin, și asta și pentru că Dumnezeu a lucrat ajutând părinții mei să înțeleagă, ajutându-mă și pe mine să înțeleg, ajutând și pe cei din jur să înțeleagă. Și încă o dată, și noi persoane cu dizabilități trebuie să înțelegem că o privire plină de milă, de compasiune, nu înseamnă neapărat of, cum ai fost și cum ai ajuns, ci înseamnă pur și simplu o exprimare a trăirilor celor din fața mea vis-a-vis de mine, care este o reacție la urma unui firească, adică normală, să fie milă de cineva într-o situație grea. Depinde și noi cum percepem gesturile și privirile celorlalți. Mm-hmm. Poate să fie într-adevăr răutate, poate să fie într-adevăr indiferență, dar poate să fie și o exprimare a unor sentimente frumoase, dar greșit înțeles. Sau greșit exprimate, poate, de către ceilalți.
Da. Mulțumesc mult de tot pentru cele împărtășite. Și mult succes în continuare în ceea ce desfășori în favoarea persoanelor cu dizabilitate, Aurel.
Mulțumesc și încă o dată multe felicitări pentru subiectul. Este extraordinar și cu o implicație extraordinar de profundă și și pe termen lung în viața copilului care apoi devine adult și a familiei din care provine. Încă o dată felicitări.
Numai bine, mulțumim frumos pentru susținere. Mergem mai departe, vorbeam și vorbim despre modul cum reacționează oamenii când intră în contact cu copilul tău cu dizabilități. Iar acest mod de a reacționa va avea mare impact asupra sentimentelor părintelui. A ști exact la ce să te aștepți și ce răspunsuri să oferi te poate ajuta să faci față situației care pune presiune asupra ta și a familiei tale, pentru că, într-adevăr, un copil cu dizabilitate este un copil special, un copil care necesită, spunea o invitată de mult, o cantitate enormă de dragoste. Însă, odată cu investiția în dragoste, trebuie să vină și o răbdare enormă, nu doar cu privire la limitările copilului, ci și cu privire la atitudinea celor din jur. Haideți să ascultăm puțină muzică, pentru că a trecut timpul efectiv prea repede, zic eu, dar, cum v-am promis, veți avea ocazia să intrați în legătură directă cu noi în câteva minute, în aproximativ 10 minute, după ce vom mai avea un dialog cu un invitat surpriză.
Hrist e viața, Hrist e calea, Hrist e zâmbet, Hrist e floarea, Hrist e
după această scurtă pauză muzicală, pentru că astăzi vorbim despre reacția celor din jur, reacția oamenilor, atunci când intră în contact cu propriul tău copil, copil cu dizabilități, și în plus, reacția părinților atunci când își țin în brațe copilașul, atitudinea de multe ori de ascundere a dizabilității, de neasumare acesteia și lupta pe care o duc. E bine, vorbim despre acest lucru în continuare și cu invitatul surpriză despre care vă vorbeam, dar pe care nu vi l-am divulgat. Alături de mine, prin intermediul telefonului, este pentru câteva minute, am reușit să o rupem din activitățile pe care le are și știm că este foarte ocupată, doamna doctor Liliana Pădure. Doamna ei conduce Centrul de Recuperare pentru Copii, dr. Nicolae Robănescu, este implicată trup și suflet și petrece foarte, foarte multe ore în mijlocul copiilor cu dizabilitate, iar astăzi ne împărtășește câte ceva de acolo. Spunem acum, bun venit la emisiunea Nu Ești Singur și mulțumesc frumos!
Mulțumesc și eu de invitație!
Doamna doctor, spuneți-mi, vă rog, în primul rând, care este atitudinea părinților care vin cu copilașii în brațe la dumneavoastră, copii cu dizabilitate?
Noi, oamenii, suntem diversi. Nu suntem copiați. Sunt diverse atitudini. De exemplu, vine o mămică și îmi spune, copilul meu nu face aia, nu face aia, nu face aia. Îl ascult și spun stop și acum să începem cu ce face. Și se înseninează. Este învățată de societate, probabil de viteza în care trăim, să ducă undeva și să spună ce nu face. Alți părinți, din potrivă, trebuie să observ eu câte ceva. Te-a observat? Nu, o asimetrie a modului în care își trage gurița sau deci o asimetrie a feței. Nu... nu a observat-o că se teme, nu a observat-o că într-adevăr nu este în stare sau dragostea acoperă multe, să observe, sau altcineva un tătic mi-a zis, a speriat-o pe soția mea că i-a spus că copilul are hemipareză, adică un deficit motor al unui hemicorp. Deci atitudinile sunt diferite. Majoritatea, dacă vreți să vă spun, acestor atitudini au evoluat cu timpul. În momentul în care imediat după Revoluție s-a instituit această lege de protecție a persoanei cu handicap și s-a ivit și pentru ei posibilitatea să se egalizeze cumva, că nu poate să existe chiar egalizarea șanselor, aduceau copiii la consultație în pătură. Vă rog să mă credeți, când ascunși, îl desfăceam în pătură, un tetraplegic grav și îl piteau repede și îl desfăceau și îl acopereau dacă eu îl desfăceam pe holul policlinicii și am zis, dar ce e acolo, cum, ce e un bagaj? Pentru că se jenau să vadă ceilalți cât de deficient este copilul lor. Deci atitudinea a evoluat, să zicem, în, exact așa cum evoluează societatea noastră. Și, într-adevăr, persoanele cu dizabilități astăzi sunt alte. De exemplu, înainte se numeau persoane cu handicap. Foarte, foarte potrivit, mi se părea mie. Că ori de zic dizabilitate, până la urmă, se împământenește și termenul ăsta. Și termenul ăsta o să fie cumva.
O să devină peiorativ, că, cum apreciau destul
handicap. Sigur că da, părea peiorativ. Dar nu, e un handicap. Și eu am un handicap fizic. Și altcineva are și așa. Deci depinde de societate. Rudele însă se jenează să spună. Rudele îmi povestesc mămicile. Da, da, știți, nu pot să zic că soacră mea nu suportă să vadă că are asta copilul meu și asta. Vă rog eu frumos să meargă repede, cât de repede. Că altfel, știți?
Că altfel pierd credibilitatea în fața celorlalți.
În fața familiei, da, sau chiar poate să rupă legătura. Sunt anumite situații în care au rupt legătura, într-adevăr, o mămică, de exemplu, cunosc o mămică cu un copil de 11 ani, a părăsit-o soțul pentru defectul copilului, a părăsit-o și mama, că a zis că e bolnav. E adevărat că e un copil foarte grav și nu mai ai ce spera să obții și...
Dar ce poți să-i faci? Nu poți să-l părăsești.
Dar, da, e greu de spus și a părăsit-o, îmi povestea, a părăsit-o și mama, pentru că mama a spus, are 60 și ceva de ani, că nu o să poți să îngrijezi de copilul tău dacă tu nu realizezi că acest copil ar trebui instituționalizat, tu să-ți urmezi viața ta. Sincer, am fost și eu atunci în dubiu ce să vorbesc cu mama aia. Poate că am greșit, poate nu, pentru că m-am gândit că mama ei, aproape de ea, care observă viața, poate că are, cum să spun, poate
o
că are
apreciere corectă.
Sigur că da. O soluție eficientă pentru o femeie la 40 de ani rămasă singură, doar asistent social al copilului ei, vă dați seama că ea își pierde practic funcția ei socială, cum stima de sine. Ea nici nu mai știa. Pe de altă parte, de exemplu, aseară am fost de gardă și stăteam de vorbă cu o mămică și zic, dar ce se întâmplă cu dumneavoastră? Într-adevăr, tot așa un copil grav. Greu de sperat de la el, tocmai îmi povestea, era cu el internat, îl lăsase un pic ca să stăm de vorbă. De ce se întâmplă cu dumneavoastră că sunteți foarte senină, frumoșică și așa zice, doamnă, m-am gândit că trebuie să mă privesc altfel. Nu sunt numai un asistent social. Uitați-vă, mi-am luat jumătate de normă în altă parte. Avea și un copil de, are o fetiță de 3 ani, soțul este cu HIV. Păi dați seama, zice, trebuie să mă gândesc la viața asta mea cumva, pentru că Ștefan trebuie să fie îngrijit, iar eu nu să pot să-l îngrijesc doar în lacrimi. Uite, fetița trebuie și ea să fiu... Deci mama asta a considerat că trebuie să-și revalorizeze propria persoană.
Da.
Adică să se privească altfel. Și într-adevăr, dăduse rezultate. Îmi povestea că soțul e acolo, e doar o mobilă și zice, dacă inițial știți că voisem să-l părăsesc, m-am gândit că nu, totuși, pentru băiat, poate când și când, deși copilul nu, nu este, deficiența psihică este cu mult mai mare decât deficiența mentală. Așa că eu cred că modalitatea în care îi privim pe cei cu dizabilități ține de foarte multe lucruri. Ține de nivelul, cum să spun, să nu vreau să
supăr
pe nimeni. Da, deci de nivelul de școlarizare, pentru că îți dă un alt nivel de înțelegere, de posibilitatea de a te valoriza în societate, că dacă ai înțeles că nu poți să rămâi decât o simplă asistentă socială a copilului tău, asta trebuie să rămâi. Depinde de cum ți-ai refăcut existența prin faptul că, uite, s-a mai născut un copil și copilul acela este sănătos, mulțumim lui Dumnezeu. Deci e complicat să tragem niște concluzii care să generalizeze ceva. Fiecare caz are propria lui viziune asupra dizabilității.
Un ultim aspect, spuneam mai devreme, eu în emisiune, că modul în care cei din jurul nostru se raportează la noi sau se raportează la copilul cu dizabilitate, dacă îl luăm pe el ca discuție, îl va determina să fie un om realizat în societate, adică integrat, la acest lucru mă refer, sau nu. Și aș vrea să vă întreb care au fost persoanele, ne-ați mărturisit așa cu foarte mulți ani în urmă, care au fost persoanele care v-au ajutat să fiți ceea ce sunteți astăzi?
În primul rând vreau să spun și asta le comunic la toate mămicile pe care le am. Eu am realizat că am un defect din tristețea cu care mă privea mama când veneam de afară. Și afară toți agățau de mâna mea și mă trăgeau, să uite, ce ai făcut, dragă, ai vrut să scap de copil. Și eu eram născută după 7 ani de
așteptare.
De familie, exact, sigur că da. Deci, clar că am fost un copil dorit. Și venea și din momentul acela eu am realizat că am ceva. Pe mine părinții niciodată nu m-au privit având un defect. Deci m-au pus să fac absolut toate lucrurile cum trebuie.
Adică, chiar dacă nu putea să le faceți efectiv, dar vă puneau.
Da, nu, să le fac efectiv până la urmă, că repetam de multe ori și scrisul și tricotatul și cusutul. Trebuia să ajung să le fac. În momentul în care cineva mi-a spus că sunt cam un defect, o colegă la 5 ani la grădiniță, am fost foarte bosumflată și m-am simțit jignită. Atunci, educatoarea a vrut să corecteze, sigur că și-a cerut scuze, a pus-o pe colegă să-și ceară scuze, am venit eu împătoare acasă. Și tata s-a uitat atât de crunt pe mine, a spus, cum te-a jignit cineva, pentru ce? Păi pentru că mi-a zis că nu o să am decât 5 unghiuțe de făcut manicură când o să fiu mare. Și a zis, și cum te-a jignit? Și mi-a luat mâinile, mi le-a arătat încă o dată în față, nu mă arăți degetele, atâtea am, 5 degete la cele 2 mâini, deci astea sunt mâinile tale. Nu te jignește nimeni, asta ești tu. Niciodată nu o să te jignească cineva, asta ești tu. Deci de atunci a fost 3 săptămâni, la 5 ani jumate nu e greu, dar 3 săptămâni mi-aduc aminte așa, ca și astăzi, toată starea aia pe care o aveam, pentru că aveam senzația că tata nu mă iubește. Dar am înțeles atunci că a trecut pentru mine faza de acceptare, de-abia așa am învățat-o. Și atunci, asta le spun la fiecare. Bun, ăsta este normalul lui, cu deficiență motorie, cu deficiență fizică. Pe acest normal putem să creștem performanțele? Cum? Învățăm cu recuperare, cu gimnastică, cu roboți, cu exerciții, cu repetiții, cu de toate. Deci să ne oprim, să acceptăm și după aceea să ne creștem copilul stăpân pe el. Nu suntem noi părinții prelungirea funcției respective. Majoritatea, și asta avem discuția și pentru asta, multe mămici mă înțeleg, dar foarte multe și mai multe nu mă înțeleg, ba chiar nu mă suportă, pentru că atunci când copilul a devenit autonom, deci poate să se deservească cât se poate, și dimineața este la mămică, dar știți, nu poate la vecior. Deci când merge singur, de cel puțin 2 ani de zile, de ce să-l mai însoțești pe copilul ăla? Ca să-i spui cât e de nătărău, că tu îi spui prima prin atitudinea ta. Eu știu că am un copil tântălău și trebuie să mă țin după el. Nu există așa ceva. Eu sunt prima care îi spun, eu mama, eu știu ce copil am, am încredere în tine, o să te descurci. Sigur că o să faci pipi la început pe pantalonaș, o să faci a doua oară, a treia oară o să ai grijă. O să scoți chiloții să-și speli sau să faci ceva sau să ceri ajutorul cuiva pentru ceea ce nu poți.
Da. Deci,
nu poți să prelungești cu tine funcția copilului. Mama mea spunea la fiecare consult când mă duceau la doctor, nu se poate să-mi tăiați mie mâna să o puneți. Era curând pentru mine când auzeam. Mama n-a știut niciodată ce mult mă întrista și mă oripila chiar această afirmația ei. Cum să-i taie mâna mamei, că eu o iubeam foarte mult. Iar eu aveam așa cu ceva cu care m-am obișnuit. Deci trebuie ca părinții să dezvolte încrederea în forțele copiilor, cât ar fi de mici. Cât ar fi de mici, pentru că dacă ei ajung să inițieze cu forțele alea mici, exersând și exersând, le cresc forțele. Prima formă de deplasare în spațiu pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru om este rostogolirea. Sigur că un copil deficient, un sugar, la până la 4-5 luni se rostogolește, așa se deplasează el în mediu, așa se duce spre mamă. Ei, pe copilul cu deficiență trebuie să-l lași să se rostogolească îndelungat, nu să-l iei repede în brațe, să-l transporti de la un loc la altul. După aceea să se târască, făcând rostogolire și târâre, el își repetă niște exerciții, deci niște acțiuni motrice care se fixează și dau imagini kinestetice pe scoarța cerebrală din ce în ce mai îmbunătățită. Deci e foarte important să-l lași pe copil să facă singur cât poate el la momentul ăla. Își va îmbunătăți performanțele doar făcând singur, nu făcându-i tu, ducându-i tableta la pat, la fotoliu, la fotoliu rulant, da. Așa, ducându-i, aducându-i și masă și tot. Când mă uit că aduc masa în salon, la fel, mă supără grozav. Într-un mediu social, alături de ceilalți copii, la sala de mese, vezi că lui ăla îi dă mama astăzi, dar poi mine nu-i mai dă. Mănânci singur, începi și tu să vezi cum e. Încep să scadă pe tine, să te pătezi sau ceva, dar reușești până la urmă singur. Și e atâta de mare bucuria, să vedeți cât sunt de fericit și îmi spun, astăzi am făcut cu tare lucru, ne dau la vizită, chiar astăzi a fost ziua unei colege, și ne-a dat la vizită niște felicitări făcute cu mânuțele lor, cu ajutor la început. Și mi-a arătat care sunt făcute de ei, care sunt făcute cu ajutor. E foarte important să-l sprijin pe copil în acțiunea lui. Nu să-i faci, ci să-i dovedești că poate singur. Nu să-i spui, păi asta nu poate, doamna doctor, păi știți că nu poate să meargă la baie, păi până când. Nu poate, pentru că n-ai știut tu să-l înveți. Tu să-i spui cât e de important pentru el să-și fie de folos. E o grea meserie, meseria de părinte, recunosc.
Și este o provocare atunci când ai un copil cu dizabilitate.
Asta este. În plus e asta pentru că este marcată de tristețe. Eu așa le spun. Uneori chiar așa fac. Uite, am un copil de la casa de copii, fugi cu ăla că este, nu e atât de defect și lasă-l în nouă pe ăsta. Atunci imediat și-l ia în brațe și îl strânge. Nu, chiar nu. Deci, dacă al tău este cel mai grozav, cel mai frumos și cel mai nemaipomenit copil,
atunci transmite-i.
Exact. Asta da. Să-i arăți. Că așa este. Dacă îi arăți mereu un chip trist, un chip obosit, am o bunică. O bunică, un exemplu. A murit mama de cancer de sân la 36 de ani. Ea îl crește pe Vlad, vă spun, cu un entuziasm, are 70 de ani. Dar mă uitam și aseară în gardă, era foarte preocupată că avea copilașul ceva interfesier și așa și ea l-a spălat și mă uitam la vizita astăzi, e foarte bine. Dar ei transmite o stare nemaipomenită. O să meargă, o să facă, dar ea e într-adevăr tot timpul veselă. Deși e obosită, că vă dați seama, la 70 de ani, să îngrijești un copil, să-l ridici în brațe, are 11 ani și nu merge încă. Dar e veșnic, e bucuroasă de el.
Mulțumesc frumos pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. A fost foarte mult. O mâncare consistentă am avut parte, iată, acum... Spre finalul emisiunii.
Am dorit din toată inima să vă fac să înțelegeți ce le facem copiilor când îi supraprotejăm.
Da.
Sper să înțeleagă. Și în general unei persoane cu dizabilități, că îi creezi mai tare senzația pe neputincioasă. Dar nici nu-i privești defectul, ci aștepți cu răbdare să finalizeze ce a început cu tine, atunci chiar îi crește și lui inima, că tot zicem stima de sine.
Da.
Îi crește sufletul, și motivație,
da. Da, într-adevăr. Doamna doctor Liliana Pădure, mulțumesc mult pentru intervenția astăzi în emisiune. Știm că v-am întrerupt din activități și de aceea și apreciez.
Cu drag, e tot pentru ei.
Așa e. Numai bine. Și mult succes în proiecte. Numai bine.
Vă mulțumim din toată inima. Mulțumim lui Dumnezeu toți. La revedere.
La revedere. Iată, a fost alături de noi doamna doctor Liliana Pădure, directorul Centrului de Recuperare pentru Copii, doctor Nicolae Robănescu. Este un centru care se ocupă doar de copii cu dizabilitate. Sunt oameni acolo dedicați care lucrează cu cei mici și ne-au împărtășit în această emisiune din experiența dumnealor și din atitudinea celor din jur. Zic eu că a fost informație consistentă. Mai avem 5 minute din această emisiune. Dacă simțiți îndemnul de a intra în legătură directă cu noi și de a ne spune ce a reprezentat pentru dumneavoastră influența celor din jur, puteți să faceți lucrul acesta la 021-269-0808. Simt așa că sunt datoare față de dumneavoastră. Dialogul meu a fost mai lung decât ar fi trebuit cu invitații mei, iar timpul de dialog cu dumneavoastră s-a redus în cazul acesta, așa că totuși aș vrea să vă ofer cel puțin 5 minute dacă doriți să intrați în legătură directă cu noi. Vorbeam despre modul în care oamenii se raportează la copilul cu handicap și la familia acestuia și ar trebui să reținem faptul că a face față reacțiilor celor din jur poate fi problematic uneori, mai ales dacă încă nu ne-am lămurit care ne sunt propriile sentimente, dacă încă nu ne-am răspuns la întrebarea de ce tocmai copilul meu cu handicap, tocmai copilul meu are handicap, dacă nu am acceptat diagnosticul copilului, deci purtăm o luptă proprie, atitudinea celor din jur poate fi chiar mai dăunătoare decât în mod normal. Majoritatea oamenilor vor fi foarte înțelegători, sensibili și pot chiar să ne ofere ajutorul. Și poate că dumneavoastră ați avut parte de asemenea oameni. Uneori însă este posibil să te confrunți ca părinte al unui copil cu dizabilitate cu reacții pe care să nu le găsești de mare ajutor. Și așa cum spunea primul meu invitat, poate că cei din jur nici nu o fac cu intenție. Nu își dau seama că te rănesc, ori că te descurajează. Zic eu că ar trebui să avem în vedere câteva reacții ajutătoare. Și haideți să vedem și care ar fi acestea. Pe de o parte, comentarii drăguțe care îți pot oferi informații sau păreri pertinente. Acceptăm, trebuie să le acceptăm. Apoi, empatie, fără a spune totuși că știu exact cum te simți. De asemenea, comentarii în legătură cu copilul tău și nu cu dizabilitatea copilului. Un comportament firesc în prezența copilului, acceptarea faptului că îți iubești copilul, da, pentru că aceasta e realitatea până la urmă, întotdeauna trebuie să existe respect și grijă pentru copil și un lucru pe care și doamna doctor Liliana Pădure îl preciza mai devreme, observarea micilor progrese care sunt îmbucurătoare pentru toată lumea. Fiecare pas făcut de copilaș este extrem de important, mai ales atunci când avem parte de un handicap grav, când recuperarea este greoaie. Fiecare mic pas este o realizare enormă și trebuie transmis copilașului lucrul acesta. De asemenea, o atitudine de independență pe care să o conferăm copilului îl va ajuta pe acesta să facă pași importanți, poate nu din punct de vedere fizic, unele tipuri de dizabilitate, unele afecțiuni nu permit lucrul acesta, dar îl vor ajuta să facă pași importanți în a-și accepta handicapul și a se integra în societate cu ceea ce are. Și așa cum spuneau mai devreme ambii interlocutori, să ținem cont de ceea ce are cel cu dizabilitate, copilul, și nu de ceea ce nu poate să facă, ci de ceea ce poate. Pentru că, până la urmă, acesta este lucrul cel mai important. E bine, în calitate de părinte, desigur că trebuie să-ți păstrezi calmul. Eu zic că s-ar putea să nu te simți prea bine dacă vei avea o reacție negativă pe care poți să o justifici, desigur, spunând este normal să reacționezi așa dacă oamenii din jur sunt atât de insensibili. Și așa ajunge viața mea de acasă, de ce trebuie să mă chinuie și ceilalți? E greu, desigur, când auzi tot soiul de comentarii jignitoare la adresa ta de părinte al unui copil cu dizabilitate, poate chiar la adresa copilului direct. Ei bine, ce-ar fi, dragul meu ascultător, să accepți doar că vor fi momente când vei fi surprins, rănit și jignit de reacțiile unora. Dar acceptă doar că vor fi asemenea momente. Și apoi, ușor, ușor, lucrând, să poți să le depășești mult mai bine. Desigur, pentru că suntem oameni, avem nevoie de alți oameni în viața noastră. Și, în concluzie, aș vrea să spun că la atitudinea nepotrivită a celor din jur, cred că un alt lucru foarte important și o modalitate de a depăși jignirile, răutățile și neînțelegerea celor de lângă tine, care nu pricep de ce tu ții în brațe un copil cu dizabilitate. Ei bine, ce-ar fi să discuți cu oameni care te ajută? Găsește pe cineva de încredere cu care să discuți atunci când se adună tensiunea, stresul și frustrarea. Spune-le celor apropiați care sunt comentariile ajutătoare și care sunt cele care dor. Cu alte cuvinte, spune-le ceea ce ți-ai dori să auzi. Da, poți să faci lucrul acesta. Dacă primești reacții care sunt prea greu de suportat sau dacă te superi mult prea des, ia în considerare varianta chiar și de a discuta cu un specialist despre ceea ce simți. Pentru că, într-un fel sau altul, trebuie să depășești această atitudine. De ce? Cel puțin dintr-un motiv. Copilul tău, chiar dacă nu-i exprimi în cuvinte, va ști ceea ce simți, va înțelege și atitudinea ta se va imprima în caracterul său, iar lupta lui pentru integrarea în societate va fi îngreunată. Cel puțin pentru motivul acesta, ar trebui să iei în considerare ca părinte să faci tot ce ține de tine pentru a-l înconjura cu dragoste și nu doar a-l scuti de jignirile celor din jur, ci a-l învăța să facă față provocărilor. Și desigur, nu în ultimul rând, poate chiar în primul rând, să căutăm ajutor de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu este singur atunci când îl cheamă pe Dumnezeu. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, Nu ești singur, vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței. Până atunci, Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!